Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міскевіч. І сёння ў праграме выклаў інтэрнэт відэаролік пра жыццё чыноўніка, чакай канфіскацыю кампутарнай тэхнікі.
Прочитал комментарии сотрудников исполкома на сайте УДС. Вот, я ожидал, что будет реакция. Но я думал, что она ограничится просто, может быть, иском каким-то о защите там чести и достоинства. Но что это будет с милиционерами, изъятие там, все это, конечно, это было немножко неожиданно.
Суд разобрался, что жыхар Ваўкалыска все ж таки ей и покарал паляўнічых на педофилов.
В материалах справы они указывали именно мою гомосексуальную ориентацию. Она просто не разрознивает педофилию от гомосексуализма.
Жыхары Берасця збіраць подпісы, каб з'явіліся дзіцячыя пляцоўкі.
Трэба збіраць подпісы, трэба іх пісаць скаргу, збіраць подпісы, адправляць заказным з паведамленнем пісьмо. Практыка паказвае, што гэта дае плён.
Распачынаем праграму «Кардыаграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Стала вядома, як КДБ перахапіў ліст Андрэя Гадыкова ў ЦРУ. Газета «Савецкая Беларусь» працягвае публікацыі пра абставіны гучнай справы і друкуе чарговы ліст з наваполацкага амерыканца. Нагадаю, Андрэя Гадыкова з Наваполацку затрымалі 8 лістапада 2012 года. Да лета ён знаходзіўся ў СІЗА КДБ, суд праходзіў у Віцебску ў чэрвені і ліпені. Першапачаткова яго вінавацілі паводле двух артыкулаў: замах на злачынства і здрада дзяржавы. Гайдукову пагражала ад 7 до 15 гадоў зняволення, аднак абвінавачванне было перакваліфікаванае. 1 ліпеня Андрэя Гайдукова судзілі на 1.5 года калоніі агульнага рэжыму за спробу ўсталявання кантактаў з супрацоўнікамі замежнай спецслужбы без прыкметаў здрады. Суд над Гайдуковым быў закрыты, таму пра яго справу малавядома. У Савецкай Беларусі надрукаваны ліст, які Андрэй Гайдуков перадаў у ЦРУ пра свайго сябра, які ехаў у Нямецчыну. Таксама ў Савецкай Беларусі распавядаецца, якім чынам ліст перахапілі. Сябра Гайдукова, які ляцеў за мяжу на самалёце, аглядзелі пры мытным даглядзе, і нейкі інспектор нібыта знайшоў гэты ліст. Газета друкуе чарговыя лісты Андрэя Гайдукова, якія, праўда, патрапілі не ў ЦРУ, а толькі ў наш КДБ. У апублікаваным дакументе Гайдуков распісвае, колькі патрэбна грошы яго арганізацыі, на якую дзейнасць. Агульная сума складае амаль 104 тысячы долараў. Дарэчы, аўтар публікацыі, нейкі Ігар Долін, палемізуе з беларускімі праваабаронцамі, якія звярнулі ўвагу на тое, ці законная публікацыя матэрыялу следства.
Кардыаграма.
Ці спыняць справу супраць палітыка Алесі Міхалевіча, следчы вырашаць пасля яго яўкі. Такі адказ атрымаў палітыцікач, экс-кандыдат у прэзідэнты Алесі Міхалевіч са следчага камітэта ў адказ на сваё хаданіцтва аб спыненні крымінальнай справы, распачаты ў адносінах да яго.
У мяне не было вялікіх спадзяванняў на тое, што штосьці здарыцца, але адвакаты гэта такія людзі, якія звычайна праходзяць усе юрыдычныя інстанцыі, і паколькі я маю права ў любы момант падаць хаданіцтва аб спыненні справы, я яго падаў. І вось такі адказ атрымаў. Атрымаў адмову ў сувязі з тым, што яны не могуць гэтага зрабіць, пакуль я не з'яўлюся ў Беларусі.
Прыязджаць у Беларусь палітык пакуль не збіраецца. Нагадаліся Міхалевіч, як і большасць іншых кандыдатаў у прэзідэнты, быў затрыманы ноч на 20 снежня 2010 года. А праз некалькі месяцаў са следчага ізалятара КДБ яго выпусцілі пад падпіску аб невыездзе. А праз некалькі дзён ён арганізаваў прэс-канферэнцыю, на якой распавёў пра катаванне ў СІЗА. У сакавіку Міхалевіч таемна выехаў з Беларусі і атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Ужо за мяжой Міхалевіча некалькі разоў затрымлівалі як асобу, абвешчаную ў міжнародным народны вышук па лініі Інтэрпола.
Кардыаграма.
Маладафронтаўца Ладзіміра Яроменка судзілі на 3 месяцы арышту. На працэсе над Ладзімірам Яроменкам у першамайскім судзе сталіцы прагучалі выступы прокурора, адваката і апошняе слова падсуднага. У сваім выступе адвакат назваў справу незаконнай. Ён звярнуў увагу на тое, што крымінальная справа на Яроменка заведзена была 16 траня. Між тым, самому маладафронтаўцу паведамілі пра яе толькі праз 2 месяцы, 14 ліпеня, у дзень яго вяселля. сам Єромінак у апошнім слові сказав, що його спробували примусити виїхати за мяжу. По словах хлопця, у день його весілля його поставили перед вибором або йти в тюрму, або надовго з'їжджати за мяжу. Нагадаю, що Єромінка звинуватили у порушенні правил превентивного нагляду. Прокурор потребував для його півгода арешту. Перерываемся на музичну паузу, после якої протягнем огляд правоохоронних новин.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Протягиваем огляд правоохоронних новин. З вами Ольга Міцкевич. Російського активіста Віталя Кауша покинули під вартою до вересня. Суд Брестського району погодився з меркуванням прокурора і не задоволив ходатайство об зміні міри стримання під підписку об невиїзді. Причина – обвинувачування у тяжким злочинстві, термін покарання, за якою перевищає 3 роки. Інші ходатайства оборони були задоволені. Нагадаю, 29-годового громадського активіста Віталя Кауша, який знаходиться у слідчому ізоляторі з 1 вересня, він був осуджений на 4 роки колонії з конфіскацією маємості за те, що нібито у травні 2012 року допомог 8 індусам у спробі пройти по канаті над білорусько-польською межою. Брестський обласний суд скасував присуд і справу тепер переглядає інший склад суда. Наступне посідження призначено на 4 вересня.
Кардіограма.
Дзержинський міліціянт, який збивав людей, подав у суд на правоохоронця. Віталій Клімашевський винуватить правоохорончу організацію «Платформа» у поклепі, незаконному збиранні або розповсюді інформації о приватному житті. Однак після попереднього вивчення сутності справи Клімашевському відмовили у починанні кримінальної справи. Отримавши відмову, він написав заяву на адміністраційну справу за поклеп. Чекається, що суд над автором артикула відбудеться 19 жнівня о 10 годині у суді Партизанського району Мінську. Історія почалась 17 стыковика. Тады супрацовники милиции Виталь Климашевский и Дмитрий Костевич сбили двух молодых людей, Сергея Хачатурана и Виталя Гончара. Позднее милиция заявила, что в поздно вечер хлопцы почали шапляться до милициянтов, которые несли вахту на улицах Дзержинску. Отказ. Милициянты ужили спецродки, им доставили хлопца у РАУС. После затримания ободва хлопцы трапили у шпиталь со сотрясением мозгу. Дзержинский районный суд не знайшов вины затриманных Виталя Гончара и Сергея Хачатурана. Турана поводле адміністраційної справи за дробне хуліганство. Свідками по справі були якраз міліціянти, які ізбивали хлопця 18 сакавіка Віталь Клімашевський і Дмитрий Костєвіч. У їх показаннях було шмат суперечностей. У приватності яни самі заявили у суду, що складали протоколи без присутності затриманих, чиї підписи були подроблені. В виніку суддя спинив витворчість по гетій справі, а міліціянтів при гетім ніяк не перекнів. Покарали. Перерваємося на музичну паузу, після якої нас чекає розмова з експертом, євродепутатом, відомим литовським політиком Ландсбергісом, з яким ми обмірковуємо дочинення Європейського Союзу з Білорусі.
Програма «Кардіограма».
З вами Ольга Міцкевич. Перемови на конт організації поїздки групи депутатів Європарламенту у Білорусь перенесені на вересень. Нібито за того, що європейці запотребували від офіційного Мінську дозволу на зустрічу з політв'язнями. У відказ отримали відмову. Про це повідомив європолітик Марк Мігальський. До чого може привести гэты новые непевності відносинах поміж Брюсселем і Мінськом, ми запиталися у європарламентаря від Литви Вітаутаса Ландсбергіса. З відомим литовським політиком, створальником Союзі сам порозмовляв наш кореспондент Дмитро Лукашук. Йому і передаю слово.
Перемовы на конторганизации поездки группы депутатов Европарламента у Беларусь перенесены на вересень. Нібито из-за того, что европейцы запотребовали от официального Минска дозволу на сустречу с полезневоленными. У отказ отримали отмову. Про это на минулом тыдне поведомил европолитик Марек Мигальский. Депутат Европарламента от Литвы Витаутас Ландсбергис ничего дивного в развитии такой ситуации не бачить.
И национальных парламентов депутатам из Литвы отказывали в визах. Если с этой перепиской ничего не получилось, то это и не удивительно, потому что белорусские власти хотят получить что-то за ничто.
И выказывая свое ставление до махчимости нормализации относинов помеж Евросоюзом и Белоруссию.
На самом деле я не очень-то верю, потому что белорусские власти слишком зависимы, а в Кремле таких потеплений не хотят. Я не думаю, что что господин Лукашенко осмелился пойти на такой независимый шаг без разрешения сверху.
Минск нават не привабливают солодкие перники с Брюсселя, пригадывая евродепутат.
При великолепном предложении Евросоюза, которое было оформлено еще за времена комиссара Ферера Вальмера, что вот Беларуси предлагается большая финансовая техническая помощь на пути к демократизации Беларуси. Но вот это косвенное условие, если это используется не для укрепления диктатуры, а для постепенной демократизации, не было принято Минском. И я думаю, за неразрешением Кремля.
Программы «Усходнее партнерство» и «Диалог по модернизации Беларуси» та же самая пропанова Вальднер, только иншими словами. Тому и на их официальный Минск не погодится, упевнены Витаутас Ландсбергес. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Дмитро Лукашуко. Я додам, что черговый саммит Усходнего партнерства пройдет в Вильне листопаде. Беларусь поколь не показывает ниякой зацікавленности в этом саммите. Тем больше того, колькость притвязней Беларуси за пошний час не поменьшилась, а наоборот, повеличилась. Достатково нагадать про небыта ЦРУшника Андрея Гайдукова, ксенза Лазара и молодого фронтовца Владимира Яроменко. Перерываемся на музычную паузу, после якой поговорим, як могилевские активисты домагаются, каб колькость мест в городе для массовых мероприемств было больше, чем одно, якое теперь вызначено уладами на ускрайку городу.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Могилевским правооборонцам мясцовые улады забронили проводить пикет солидарности с правооборонцем Олесем Белязским, яким другий год находится за кратами. Не были правооборонцы правооборонцами, коли б не подшали такое решение обскарживать. Як могилевцы змагаются с дискриминацией с боку чиновников, доведаемся просто зараз.
Правоабаронцы абскардзілі забарону пікета ў падтрымку Бяляцкага. Адпаведную заяву ў суд Ленінскага района Магілёва падалі Барыс Бухель і Алексей Колчын. Пра суд яны хочуць прызнаць незаконным рашэнне мясцовага гарвыканкама аб масавых мерапрыемствах у горадзе Магілёве, паводле якога адзіным месцам для правядзення акцыі ў горадзе з'яўляецца пляцоўка на ўскраіне горада. Акрамя таго, Барыс Бухель і Алексей Колчын хочуць прызнаць незаконным рашэнне кіраўніка справ магілёўскага гар выканкама Ігара Аўсіенкі, які забараніў праводзіць пікет салідарнасці з Алесем Бяляцкім. Актывісты хацелі нагадаць жыхарам горада, што ён ужо два гады знаходзіцца за кратамі. Калі не атрымаецца дамагчыся прызнання забароны пікета незаконным у магілёўскім судзе, праваабаронцы будуць звяртацца не толькі ў беларускія вышэйшыя інстанцыі, але і ў камітэт АН па правах чалавека, распавядае праваабаронца Алексей Колчын.
Так, сапраўды мы падалі ў суд, хочам абскардзіць гэтую адмову правядзення пікету. Натуральна, мы не разлічваем на некі поспех у гэтым судзе, не ў далейшых беларускіх судах. І фактычна мы падаем гэтыя суды, каб далей звернуцца ў камітэт па правах чалавека. Там мы і разлічваем дамагчыся нейкай справядлівасці. Я думаю, што варта звяртацца ў камітэт АН па правах чалавека, паколькі фактычна гэта адзіная даступная нам інстытуцыя, у якой мы можам паказаць несправядлівасць судовай сістэмы Беларусі. Тое, што рашэнні, якія часцяком выносіць нашыя судовыя органы, яны палітычна матываваныя.
Алексей Колчын адзначае, што камітэт па правах чалавека АН націснуць на беларускі рэжым можа толькі сваім аўтарытэтам. Хоць Беларусь з'яўляецца адной з краін заснавальніцы АН, аднак шматлікія рашэнні і парады АН не спяшаецца выконваць. Праваабаронца Барыс Бухель дадае, што ў горадзе ўжо даўно наспела патрэба павялічыць колькасць месцаў для правядзення масавых мерапрыемстваў.
Пікет за асвабаджэнне Беляцкага вырашылі правесці ў цэнтры горада, потому что на окраине смысла нет. Это же массовое мероприятие. Решение горисполкома антиконституционное и противоречит международному пакту. Поэтому мы сейчас уже свои жалобы обжалуем и сам отказ, и решение горисполкома о резервации для демократов, которые надо проводить в одном месте на окраине города, на стадионе, который никто никогда не увидит.
А кроме того, Барыс Бухель подкресливает, что после недавнего скандалу, коли головный идеолог Могилёва дозволил у правядзення прарасійскага славянскага маршу усе апазіцыйныя масавыя мерапрыемствы без выключэння забараняюцца.
Дело в том, что один из наших доводов, мы приложили решение того же горисполкома и администрации Октябрьско-Ленинского района, которые на время избирательных кампаний без проблем увеличивают до 20, а то и вообще снимают всякие ограничения, почти все ограничения на места пикетов, массовых мероприятий на время выборов. И проблем нету. Почему? В обычные дни в городе только одно место. И то, как показывает опыт, а Объединенная гражданская партия подала против авиационных баз на разрешенное место. Его тоже запретили.
Правоборонца Борис Бухель дадае, что за апошняга вопыту напрошваецца выснова, что и у дозволенным адзіным месцы ў горадзе на ўскрайку таксама забараняюцца масавыя мерапрыемствы. Так аб'яднаная грамадзянская партыя не так даўно хацела правесці мітынг і шэсце супраць размяшчэння расійскай авіабазы ў Беларусі, але дазвол на пікет на стадыёне «Хімік» так і не атрымала. Ліза Кучаравая, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Варто додать, что такая ситуация с проведениями политических мероприятий не только в Могилеве, але и в любом іншем городе Беларуси. Перерываемся на музычную паузу от гурта Крама.
Программа «Кардыяграма».
Блогер со Светлогорска выклав видеоролик в интернет про проблемы их района. Так само про тое, як живе старшыня мясцовага райвыканкама. Магчыма, блогер тонка хацеў насякнуць на тое, што грошы ў раёне на рамонт дарог няма, а вось на люкс умовы для старшыні райвыканкама ёсць. Такі празрысты намёк старшыня зразумеў, і цяпер блогера чакаюць праблемы.
Блогер са Светлагорска Геннадзь Жулега выклаў у інтэрнэт ролік пра тое, як жыве старшыня мясцовага райвыканкама, пра стан мясцовых дарог ды іншыя хібы. У адказ жонка чыноўніка абвінаваціла ў паклёпе ды абразе гонару ды годнасці. Міліцыянты правялі выманне камп'ютара, а ці будуць распачынаць супраць яго справу, вырашаць пасля вывучэння тэхнікі. Блогер прызнаецца, такое развіццё падзей стала для яго нечаканасцю.
После того, как я прочитал комментарии сотрудников исполкома на сайте УДС. Вот, я ожидал, что будет реакция. Но я думал, что она ограничится просто, может быть, иском каким-то о защите там чести и достоинства. Но что это будет с милиционерами, изъятие там, все это, конечно, это было немножко неожиданно.
Нягледзячы на зыск, Жулега упэўнены, ён нікога не абразіў.
Но я не думал, что это вызовет такую реакцию. Тем более, я не считал, что я оскорбляю мэра или его жену, потому что я не называл их этим словом, а называл их части тела. Это привычно, понятно, и выражало, скажем так, мои эмоции от всего происходящего.
А вось як потрапіў у душавую кабінку мэра, не признаецца.
Немножко эту информацию скрою, каким я образом там был. Как бы ничего противоправного, я был там на законных основаниях очень давно, вот, но каким образом, сказать пока не могу, это в целях личной безопасности.
И готовы до любого покарания.
Уже готов. Я как бы себя настроил, что можно ожидать чего угодно, страшного ничего не произойдет, деньги есть заплатить штрафы, ну а посидеть тем более. Хотя бы посмотрю изнутри нашу эту систему. Будет тоже о чем снять ролик и рассказать людям.
Крыўдна только, каже Жулега, что выправлять хибы, на какие он звернул увагу, у своем ролику улады не спешаются. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Программа «Кардыяграма».
Дзіцячых пляцовак недастаткова ў горадзе Берасцем лічаць мясцовыя актывісты. Каб вырашыць гэтую праблему, звяртаюцца са зваротамі і подпісамі да мясцовых уладаў. Колькі подпісаў сабрана, колькі дзіцячых пляцовак такім чынам хочуць дамагчыся ад уладаў, і ці такія метады дапамагаюць. Даведаемся проста зараз у нашай рубрыцы «Самаабарона».
Брэстаўчане скардзяцца на незадавальняючы стан дзіцячых пляцовак. Актывісты «Гавары праўду» збіраюць подпісы за добраўпарадкаванне дваровых тэрыторый у мікрараёне Дуброўка. Жыхары брэсцкага мікрараёна Дуброўка патрабуюць усталяваць нармальныя дзіцячыя спартыўныя і гулявыя пляцоўкі, распавядае актывіст кампаніі Ігар Маслоўскі.
Уся проблема полягает в том, что на протягу шерого годов дворовые территории застаются забытыми сотрудниками коммунальной господарки. Коли б своечасово и постоянно яны потребовались в належном стане, то не возникало бы зараз таких проблем. И вот это привело до того, что в теперешний час придомовые территории многих домов находятся просто у нездовольняющем стане, просто в таким уже кривом стане. И не отповедают принятым стандартам, нормативным документам, какие дзейнічаюць у Беларусі.
Собранные подписи с потребованием вырашить это питание активисты «Говоры правду» плануют накировать у Брэскі гарвыканкам. Ранее жыхары этого микрорайона неодноразово звертались со скаргами и просьбами у коммунальной службы, однако в устные обяцания коммунальников с руха у ликвидации проблемы не дали.
Треба збирать подписи, треба их писать скаргу, збирать подписи, отправлять заказным с повідомленням письмо. Коли нечто не так, треба обскаржувать у вышестоящие органы. Практика показывает, что это не за все, да, или тем не меньше, прикладно 50 и более сотков, коли люди поступово, настойливо отстоивают свои права, это дает плен.
Як таксама зауважыў Ігар Маслоўскі, на сённяшні дзень актывісты дамагліся добраўпарадкавання двара жылога дома на вуліцы Волгаградскай. Тут пасля калектыўнага звароту ў ЖЭС з'явіліся дзіцячая пляцоўка, якую мясцовыя жыхары чакалі ажно 7 год. Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Кардыяграма.
Паляўнічы на гомосексуаліста з Ваўкалыску ўсё ж такі атрымалі крымінальныя артыкулы. Гэты прэцэдэнт у прававой практыцы Беларусі. Больш падрабязна даведаемся ў рубрыцы «Ты можаш».
Мінскія хлопцы, якія заманілі ваўкавыскага гея віртуальным 16-гадовым палюбоўнікам, атрымалі крымінальныя артыкулы. Вердыкт быў вынесены судом Фрунзенскага района Мінска. Сергею Г. і Александру Б. далі па 5 мільёнаў рублёў штрафу. А таксама прыплюсавалі да гэтага недаадбытыя тэрміны з крымінальных пакаранняў, якія раней адмянілі за добрыя паводзіны. Адзін паляўнічы адбудзе 6 месяцаў 12 дзён хатняй хіміі, другі 4 месяцы хатняй хіміі. Пра іншыя судовыя працэсы такога кшталту у Беларусі раней вядома не было. Нагадаем, што Віталь Гуляк праз інтэрнэт пазнаёміўся з 16-гадовым хлопцам, які апынуўся прынадай. Дамовіліся сустрэцца ў Мінску. Замест рамантыкі Віталь сутыкнуўся з паляўнічымі ў масках. Яны правучылі гея пры дапамозе абразаў і гумовага фаласа, якім білі па твары. Відэаролік выклалі ў сеціва. Меркаванні грамадства наконт амаральнасці гэтага відэа падзяліліся. Адныя паляўнічых крытыкавалі, іншыя падтрымлівалі. Адзін з суджаных распавёў, што гей Віталь Гуляк, калі меркаваць з грамадзянскай пазіцыі, не меў рацыі. Прадстаўнік суполкі спадзяецца, што заканадаўства ў краіне будзе зменена ў больш жорсткі бок, і людзей, якія прыцягваюць да сексу тых, што не дасягнулі 18 гадоў, будуць судзіць. Нагадаем, што паводле дзейнага заканадаўства мець сексуальныя адносіны не забараняецца, калі партнёру споўнілася 16. Сам пацярпелы Віталь Гуляк лічыць, што на яго напалі найперш з-за гомасексуальнай арыентацыі.
Вельмі доўга цягнулася гэтай судовай паседжанні, бо яны вельмі шмат не з'яўляліся, проста пренебрегалі судом на паседжаннях, і ў матэрыялах справы яны указывалі менавіта мою гомосексуальную арыентацыю. Яны проста не разрозніваюць педафілію ад гомосексуалізму.
На думку праваабаронцы Наталі Манькоўскай, гэта першы прэцэдэнт у краіне. Яна спадзяецца, што гэта паслужыць урокам тым, хто бярэ на сябе неўласцівыя функцыі, учыняе самасуды і аб'яўляе свяшчэнныя войны пэўным групам людзей, а канкрэтна сексуальным меншасцям. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі была Вольга Міскевіч. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, можаце са мной падзяліцца. Дасылайце на нашу паштовую скрыню info@eurorado.fm. І абавязкова ваша праблема прагучыць у нашым эфіры. Сустрэнемся роўна праз тыдзень. Пакуль.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.